ገለ አባላት ሰማያዊ ፓርቲ አብዙ ተፈላለ ከባብታት ኢትዮጵያ በገበን ሸበራን ካልኦትን ተጠርጥሮም የምርበሩ አለው ክብሉ አቦምበርት ፓርቲ ተዛሪቦም ካብ አቶም ገለን ብዙሕዋን ኣበይ ከም ዝኣቶ ከይተፈልጡ ዝፀንሑን ክብ ዝበለ ጉድኣት ዝወረዶምን እዮም ክብሉ እውን ገሊፆም ብኻልእ ወገን ኦነግ ወይ ከዓ ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፀገማት ቀንዲ ምንጩ ፀገም ፖለቲካ እዩ ክብል ገሊፁ ኦነግ ትማሊ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዘቕረቦ ፀብጻብ ኣብቲ ሃገር ንዝተፈጥረ ህውከት ካብ ዘጋድዱ ሓይልታት ሓደ እዩ ተባሂሉ ምጥቃሱ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ንዝሓለፉ 25 26 ዓመታት መንግስቲ ንኦነግ ክኸስስ ፀኒሑ እዩ ኢሉ ኣሎ። መለስካቸው ኣማ ካብ ኣዲስ ኣበባ ካብዚ ንዘዳለውዎ ፀብጻብ ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣቦ መንበር ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ የሽዋስ ኣሰፋ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እቲ ሃገር ተኣሲሮም ካብ ዝርከቡ 24 ኣባላት ኣመራርሓን ኣባላትን እቲ ፓርቲ ክልተ ኣብ ደሴ ቅድሚ ክልተ ዋርሒ ምዃኑን ሓደ ናይቲ ፓርቲ ምክትል ሓላፊ ጉዳይ ጉዳቤ ኣቶ ብስራት ኣበ ንስራሕ እቲ ፓርቲ ናብ ደሴ ኣብ ዝኸድሉ እዋን እዩ ድሕሪ ነዊሕ ምንዳይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ማእከላዊ ቤት ማእሰርቲ ከም ዘለዉ ተፈሊጡሎ ኢሎም ኣቶ መኳንንቲ ካሳሁን ናይቲ ፓርቲ ናይ ደቡብ ወሎ ዞባ ሓላፊ ጉዳይ መንእሰያት እውን ብተመሳሳለ ኩነታት ተኣሲሮም ተሳኢኖም ድሕሪ ምፅናሕ ናብ ማእከላዊ ከም ዝመፁ ኣቶ የሽዋሽ ይገልፁ።
መጀመርታ ዝረኸብናዮም 13-14 መጋቢት ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ኣብ ማእኸላይ እናተቐጥቀጡ ምዃኑ ቅድሚኡ እውን ዝተወሰነ ግዜ ኣብ ዘይፍለጥ ኩነታት ከም ዝነበሩ ብዛዕባ ሰማያዊ ፓርቲ እናተቐጥቀጡ ከም ዝሕተቱ ገሊፆም ሰማያዊ ፓርቲ ሕጋዊ ፓርቲ እዩ ኣብ ቤት ፅሕፈት ዘለዉ ኣመራርሓ ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም ኢሎም ከም ዝመለሱ ገሊፆም ኣልና።
ነቶም እሱራት ዝሓዞም መርማሪ ኣካል ብወገኑ ብተግባር ሽበር ኣይጠርጢሮ እዮም ምባሉ ኣቶ የሽዋስ ገሊፆም ክልቲኦም ኣካላዊ ጉድኣት ከም ዝወረዶም ካብ ኩነታቶም ይረአ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ትማል እውን ቤት ፍርዲ ንካልኣይ ግዜ ቀሪቦም ንግንቦት ከም ዝተቆፅሩ እውን ገሊፆም። ኣብዚ ሓልፈ ወርሒ ነሃሴ ኣብ ባህር ዳር ኣብ ዝተካየደ ሰላማዊ ሰልፍን ዝሰዓበ ጎንፅን ብዝተተሓሓዘ እውን 18 ኣባላት ኣመራርሓን ኣባላት እቲ ፓርቲን ተኣሲሮም ቤት ፍርዲ ይቐርቡ ኣለዉ ክብሉ እቶም ኣቦ መንበር ሰማያዊ ፓርቲ ገሊፆም። ትማሊ ንፓርላማ ኢትዮጵያ ኣብ ክልላት ኦሮምያ ኣምሓራን ደቡብ ህዝብታትን ተፈጢሩ ነይሩ ዝተባሃለ ህውከትን ዕግርግርን ውፅኢት ምርመርኡ ዘቕረበ መንግስቲ ዘቆሞ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኮሚሽነሩ ዶክተር ኣዲሱ ገብረ እግዚኣብሄር ብፍላይ ነቲ ናይ ባህር ዳር ሰልፊ ብዝምልከት ሰማያዊ ፓርቲ ሰልፊ ንምክያድ ፍቓድ ሓቲቱ ረኺቡ ከንሱ ሓደ መዓልቲ ክተርፎ ከሎ ምሸት ኣመራርሑኡ ካብታ ከተማ ብምውፃእ ነቲ ሰልፊ ኣይነቐፅሎን ኢና ብምባል ንሚድያ ምግላፁ ነቲ ፍቓድ ዝወሰደሉ ሰልፊ ሓላፍነት ንዘይምውሳድ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
ይህም ፓርቲው ፍቃድ የወሰደበትን ጉዳይ ሓላፊነት ላለመውሰድ መግለጫ ቢሰጡ
ነዚ እቲ ፓርቲ ፍቓድ ዝረኸበሉ ጉዳይ ሓላፍነት ንዘይ ምውሳድ መግለፂ እንተሃበ እኳ ብምልዕዓል እዚ ፓርቲ ንዝመፁ ፀገማት ሓላፍነት ክወስድ ኣለዉ።
ብካልእ ወገን ምስቲ ኣብ ክልል ኦሮምያ ተፈፂሩ ዝተባሃለ ዕግርግርን ህውከትን ብዝተተሓሓዘ ካብ ዘጋደዱ ሓይልታት ሓደ ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ወይ ከዓ ኦነግ ዝብል ኣብቲ ንፓርላማ ኢትዮጵያ ዝቀረበ ፀብጻብ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሎሚ ካብ ኣስመራ ብስልኪ ምላሽ ዝሃቡ ወሃቢ ቃል ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ኣቶ ቶሌራ ኣዳባ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ እቲ መንግስቲ ዘቕርቦ ፀገም ሰናይ ምሕደራን ኢኮኖሚን ካልኦትን ምንጩ ምሕታት የድሊ ኣብ ኢትዮጵያ ንዘለዉ ፀገማት ቀንዲ ምንጩ ፀገም ፖለቲካ እዩ። እዚ ፀገም ፖለቲካ ከዓ ባዕሉ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ዝተባላሸው ስርዓት ኣብ ታሕቲ ወሪዱ ቅኑዕን ትኽክለኛን ስርዓት ዝኾነሉ መንገዲ የለን። ቀንዲ ፀገም ፖለቲካ እዩ ኦሮሞ ብዝምልከት እቲ ስርዓት ንዝሓለፉ 25-26 ዓመታት ንኦነግ ክኸስስ ፀኒሕ እዩ። ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ድሕሪ ምባል
ብዙ ግዜ ጭፍጨፋዎች ይካሄዳሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ሲዳማ ህዝቢ
ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ግዜ ጭፍጨፋታት ይካየዱ እዮም። ህዝቢ ሲዳማ ተጨፍጭፉ ገበነኛ ዝተገብረ መሰሉ ብሰላማዊ መንገዲ ዝሓተተ ህዝቢ እዩ። ህዝቢ ጋምቤላ ካብ መሬተይ ተደፊአ ተባሪረ ኢሉ ብሰላማዊ መንገዲ መሰሉ ስለ ዝሓተተ ቅትለት ዝፈፀሙን ክሽዮም ከለው ስልጣን ኣብ ልዕሊ ስልጣን ክውስኸሎም እዩ ዝተረኣየ እምበር ናብ ፍርዲ ክቐርቡ ኣይተረኣየን። ምስ ምርጫ 2005 ኣብ ፍንፍኔ እቲ ኩሉ ህልቂት ክፍጠር ከሎ ተሓተቲ ተቃወምቲ እዮም እምበር እቶም ጨፍጨፍትን ትእዛዝ ዝሃቡን ኣይኮኑን።
እቶም ሀብቅ አል ግንባር ነጻነት ኦሮሞ አስዒቦም
የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በወያኔ ጊዜ አይደለም ከዛ በፊትም የኦሮሞን
ህዝብ ግንባር ነጻነት ኦሮሞ አብዋን ወያነ አይኮነን ቅድሚውን ህዝብ ኦሮሞን መሰሉን ነጻነቱን ከቃለስ ከቃለስ ከዋግእን ዝነበረው ድብዩ ለመሆን እንደሆነ ህዝብ ኦሮሞ መሰሉ ሳው ዝጎና ጠፍ ብዙ ተፋሎ መንገዲ ወናኒ መሰሉን ከውን ንፍቃለስ ይውድብ የላዓል የበራብረን አሎ ባለም ዝፈጠሩ ወጸገም ናብ ግንባር ነጻነት ኦሮሞ ምልጋ ብቅም ቋይ መስለንን
አቶ ተሌራ አዳባ ወሃብ አል ግንባር ነጻነት ኦሮሞ መሰህ ህዝብ ኦሮሞ ከሳብ ዘይተሓለወ ብዙ ኸነ መንገዲ ቃልሶ ከም ዘሕይልን ዝቕልጽለሉን ተዘኻኽር እደሊ ድሕሪ ምባል ህዝቢ ኦሮሞ ዝደልዮ ካልእ ዘይኮነስ ባዕሉ ክውስን ኣለዎ እዚ ከዓ ሕቶ ህዝቢ ኦሮሞ ጥራይ ዘይኮነስ ሕቶ ኩሎም ጭቁናት ህዝብታት እዩ እዚ ሕቶ እዚ ክምለስ ኣለዎ ዝብል እምነትና እዩ ክብሉ መሊሶም።